Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Tunawakaribisha wasikilizaji wapenzi kutegea sikio jarida la kibinadamu habari za mahali kwa siku ya leo. Kwenye mkutasari wa habari tusemia kwamba askofu wa arkidiosezi ya Bukavu François Xavier Maroi ametoa wito na ujumbe wa amani kwa watoto waimbaji ndani ya arkidiosezi ya Bukavu wakati wa sikukuu ulimwenguni ajili ya amani. Ndani ya ujumbe wake amesema ya kwamba silaha zinazokuwa zikiua ni lazima zibadilishwe kuwa njia ya amani. Mengi mtayasikiliza ndani ya jarida la kibinadamu habari za mahali kwa utangazaji wa Filemo Mutula. Ujambo na karibu mara tena huku tukikutakia kila la heri la mwaka huu 2026 kwa tolehi la pili la jarida la kibinadamu jimboni Kivu Kusini. Tuanze na habari hii kama tulivyojulisha kwenye mkutasari wa habari tusemia kwamba askofu wa arkidiosezi ya Bukavu François Xavier Maroi ametoa wito wa amani na kutaka kwa amani ipate kurudi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, huku akisisitiza ya kwamba silaha ambazo zinakuwa zikiua ni lazima zibadilishwe kuwa njia ya amani ndani ya jimbo la Kivu Kusini na mashariki mwa DRC. Ametoa ujumbe huu kwa watoto waimbaji siku ya Alhamisi tarehe 1 Januari 2026. Watoto hao waimbaji nao wameendelea kutoa kauli yao na kusema ya kwamba ni lazima amani kurudi sio tu mashariki mwa DRC bali eneo yote ya inchi za maziwa makuu. Na kwa habari nyingine, kwa sababu tunazungumzia amani, tuseme ya kwamba wakati wa harakati za kusherekea sikukuu ulimwenguni ajili ya amani, baraza kwa ajili ya amani la huko Kamanyola limetoa wito wa kuishi kwa pamoja kwa amani na maendeleo wakati wa mgogoro jimboni Kivu Kusini. Maelezo kamili nawe Imani Klasi kutoka Kamanyola.
Katika maazimisho ya sikukuu ya kimataifa ya amani inayoazimishwa kila tariki moja mwezi wa kwanza kila mwaka, Barza Intercommunautaire pour la Paix tawi ya Kamanyola inaomba jamii zote eneo hii kuendelea kuishi pamoja kwa amani na mshikamano wa kijamii. Akizungumza kwa fursa sikukuu hiyo, Bulambo Cyprien, kiongozi wa shirika hilo la amani pa Kamanyola, amewahimiza wananchi wote kuwa wajenzi wa ukweli wa amani. Kwa mujibu wake, hakuna kinachowezekana bila amani, na amani haiwezi kujengwa kwa lugha ya chuki wala migawanyiko. Amesisitiza pia kukataa aina zote za ubaguzi, iwe ni kwa msingi ya sura ya mtu au kabila. Sisi sote ni viumbe vya Mungu na tunapaswa kuzungumza lugha moja, lugha ya amani, amesema Cyprien. Bulambo Cyprien amekumbusha pia kuwa watu waliokimbia makazi yao na wanaoishi pa Kamanyola wanapaswa kushiriki katika kuimarisha amani na kuishi pamoja. Mwisho, amebainisha kuwa wakaji wa Kamanyola, wakimbizi wa ndani pia na wale rejea makwao wanahitaji msaada wa kibinadamu haraka, akisema kuwa mgogoro huu umeathiri kila mtu, sisi sote ni waathirika, amemalizia.
Kwa sababu amani ndio jambo muhimu inatakiwa kwa wananchi. Pia na amani haitoke kwa mtu fulani, ila amani inajengwa. Inajengwa ni prosesisi, inajengwa kwa ushirikiano wa wote. Pia naongeza ngine kitu kimoja, jambo la amani inahitajika, na kwenye amani iko akweze kuwa ubaguzi wote ule wa jamii wala wa ukabila. Na amani inajengwa kwa ushirikiano na kwa watu wote. Ndio, na kwa wakimbizi pia wenye walikimbilia sehemu mbalimbali, walitoka makwao wakisha paka Manyola, wanakuja paka Manyola, wote pia tunawaalika wote tuchangie pamoja kwa kujenga amani. Kwa sababu ukitaka kuishi kwa amani, ukipenda kuishi kwa amani, uwe na wewe mtu mwenye kuleta amani.
Utafahamia kwamba sikukuu ya kimataifa ya amani inaazimishwa mwaka huu chini ya kauli mbiu kukuza utamaduni wa amani. Nikiripoti toka Kamanyola, Mimi ni Imani Classic kwa niaba ya habari za mahali.
Shukrani kwako Classic. Huko Kabare nako ni wakimbizi pamoja na wakaaji wa huko ndio wanataka kurudi kwa amani, wakati wakiendelea kuguswa na mgogoro wa kibinadamu na mgogoro wa kiuchumi uliosababishwa na vita eneo hilo la jimbo la Kivu Kusini. Wakaaji hao wa Kabare wameyasema Alhamisi mosi Januari 2026 wakati wa kusherehekea sikukuu ulimwenguni ajili ya amani. Maelezo kamili nawe Abiud Olinde.
Kupitia siku hii, wakazi wanaomba kumalizika kwa mapigano, kuheshimiwa kwa maisha ya kibinadamu na kuishi kwa amani kati ya jamii mbalimbali. Pia wanaeleza nia yao ya kuishi pamoja kwa mshikamano, kuona watoto wakirudi shuleni na shughuli za kijamii na kiuchumi zikirejea katika hali ya kawaida. Kwa baadhi yao, katika mazingira haya magumu, siku ya amani bado ni fursa muhimu ya kufanya uhamasishaji na kuongeza uelewa wa pamoja kuhusu wajibu wa kila mtu katika kutafuta na kujenga amani ya kudumu. Wamoja wao wanaeleza zaidi.
Kupitia siku hiyo ya amani, ujumbe kama sisi wakaaji wa Kabare ni moja, ni kuomba kuomba amani ya kudumu, kuomba pia uhaki, kuomba pia mazungumzo na pia kuomba imalizike hiyo makonfli na maviolence fulani fulani ambayo inaendelea kufanyika kwetu Kabare. Na ndio kwa maana matumaini ambayo tunaweza kuwa nayo kupitia hii situation ambayo tunakuwa tukiishi ni hiyo matumaini ya kuona bunduki zinanyamaza hazilie tena, tuone pia mapigano nayo inaisha mnamo wilaya yetu ya Kabare. Na hiyo
wanaomba mashirika ya kibinadamu kuendelea kusaidia watu walioathiriwa na migogoro na kuunga mkono juhudi za kuleta amani. Kutoka Kabare, Abiud Olinde kwa niaba ya taarifa ya kibinadamu habari za mahali.
Shukrani kwako Abiud Olinde. Tutoke Kabare na kujielekeza Kalehe ambako pia ni wakimbizi ndio wanataka kurudi kwa amani ili waendelee kufanya kazi zao za kawaida na kurudilia maisha yao ya kawaida ndani ya vijiji vyao kadhaa, huku wakisema ya kwamba wamechoshwa na vita. Daniela Mondo, vipi na habari hii?
Wakimbizi wa moja waliojiana na habari za mahali kwa fursa ya kusherehekea sikukuu ya amani wanapendelea kuona amani imerejea mwanzo wa mwaka huu wa 2026 ili kuwaruhusu kurudi nafasi zao za kuishi. Wakimbizi hao wanajulisha kwamba mwaka 2025 ilikuwa mwaka ngumu ambapo kulionekana usalama mdogo, njaa, kukosewa na pesa, wakaaji walikuwa wahanga wa wizi, kuunguliwa na nyumba pamoja na kuhama kwa wakaaji wengi. Kulingana na hali hii, watoto wengi hawakuweza kusoma, kupata matunzo bora, chakula na wanagonjwa magonjwa ya malisho mabaya na magonjwa mengi ya kuambukia. Haki za wamama, mabinti na watoto zilikanyagwa, wanakuwa wahanga wa ubakaji iliyosababishwa na mizozo ya kivita.
Mwangu yote siku ya amani duniani ni siku ambayo inatuita sisi wote kwa kupiganisha ili kuishi pamoja kwa umoja ndani ya jamii. Ni siku ambayo inatuita kuepukana na mizozo, sababu bila amani hakuna kitu kinaweza endelea kama tutahitaji uchumi. Ndio maana tunaita wakuu viongozi wa inchi wa niveau international mezosi kwa wa humanitaire kupiganisha ili kuona kama amani inaweza rejea huku kwetu, sababu amani ndio msingi ya kitu chochote.
Wakimbizi hao wapiga yowe kwa kundi zinazokuwa kwenye mizozo ya kivita kuunga mkono michakato ya kutafuta amani, maisha bora ya kibinadamu na kiuchumi eneo hizi. Tukumbusheni kwamba mamilioni ya wakimbizi wa kivita wakuwa na ugumu wa kusherekea vizuri sherehe za mwisho wa mwaka kutokana na hali mbaya ya maisha wanaopitia. Toka Kalehe, Daniela Mondo kwa niaba ya habari za mahali.
Tubaki nawe tu Daniela Mondo huko Kalehe ambako shirika la kimataifa la Msalaba Mwekundu CICR kwa ushirikiano na Croix Rouge nchini DRC wametoka kuhitimisha ugawanyaji wa misaada kwa ajili ya wakimbizi wa huko Bunyakiri wakifikia takriban 6,600 huko Bunyakiri. Karibu Daniela Mondo.
Msaada huwa zahuha ya kuwa na lengo ya kujibu kwa haja za nyumba, ikiwa kwa upekee ni chakula, matunzo na vitu vingine muhimu. Na pia ikipunguza umaskini na shida mbalimbali za kiukaji wakati wanaenda kutafuta vitu muhimu kwa kujibu kwa haja yao. Msaada hii ya zahuha ya usu eneo Mafuo, Buoho, Busenyi, Mumbiri, Chiriba, Mubamba na Okaberi. Kila nyumba yapewa dola za Kimarekani 1016, yani franka za Congo 1215 ama 250,000 francs. Pesa hizo zitausu kujibu kwa mahitaji ya zahuha ya jamii hizi. Mmoja kati ya waliofaidia msaada huu aeleza:
tunafurahia sana sisi seri kwa kazi yenye anatufanyia. Ilikuwa mkimbizi mimi natokea Murango, sasa vraiment tuko tunasumbuka na njala, tunaona vraiment wanafanya kazi ya mzuri sana. Kazi yenye tunapata hapa na mimi napata rufranga, nenda uzia watoto chai mnyumba. Mimi nafurahi vraiment, mimi nashukuru sana sababu hii wakati wanatufikia au tuko mkrize, watoto wanagonjwa, wanakosa chakula. Mimi nafurahi mradi kabisa iendelee na ifanye hii kazi kabisa mkongo yote, na kwenye wanasumbuka sana na hali ya mkimbizi hivi.
Toka Kalyeye, Daniela Mundu kwa niaba ya habari za mahali.
Na huu ndio umekuwa mwisho wa jarida la kibinadamu habari za mahali toka vyumba vya redio na televisheni za kijamii jimboni Kivu Kusini Ratiko, kwa ushirikiano na Remel. Filemo Mutula mbele ya microphone, asante kuwa nasi hadi kwa wakati mwingine, panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifatazo 097-21-95-272 au 081-30-12-672.